Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Po štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí kňaz Anton Ziolkovský.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú
Julia Vidová
a Daniel Lisi.
Vatikán. Kto počúva moje slovo a verí, má večný život. Týmito slovami sa dnes prihovoril svätý otec prítomným v bazilike svätého Petra vo Vatikáne pri príležitosti eucharistickej slávnosti na počest 50. výročia smrti Eugenia Pacelliho, ktorý je nám známy ako pápež Pius XII, neúnavne sa usilujúci o pokoj v ťažkých časoch vojny. Zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo. Týmto žalmom pokračoval Benedikt XVI v rozprávaní o pápežovi Piovi XII o najťažších chvíľach jeho pontifikátu na jeho ceste, na ktorej zotieral slzy bolesti obetí vojny.
Len v Kristovi je skutočná nádej človeka. Len vtedy, ak sa zveríme jemu, sa ľudské srdce môže otvoriť láske, ktorá víťazí nad nenávisťou. Toto vedomie sprevádzalo Pia XII v jeho úrade, nasledovníka Petra. Úrade začatom práve vtedy, keď sa nad Európou a zvyškom sveta zaťahovali mračná nového svetového konfliktu, ktorému sa snažil zabrániť všetkými spôsobmi. Nebezpečenstvo sa približuje, ale ešte stále je čas. Nič nie je stratené v pokoji, všetko však môže byť stratené s vojnou.
Nulla è perduto con la pace, tutto può essere.
Zvolal vo svojom rozhlasovom posolstve 24. augusta 1939.
Potom hovoril Benedikt XVI o ďalších aspektoch života a pôsobenia pápeža Pia XII, pričom spomenul, že pápež Pavol VI, jeho dlhoročný spolupracovník, ho označil za človeka otvoreného moderným cestám hľadania a kultúry, v stálej a dôvernej viere a tiež ako predchodcu druhého Vatikánskeho koncilu. V závere spomenul svätý otec proces blahorečenia Pia XII, ako aj jeho početné diela, z ktorých spomeňme najmä apoštolskú exhortáciu o spôsobe, ako napomáhať svetosti kňazského života Menti Nostrae z 23. septembra 1950.
Vo Vatikáne aj dnes pokračovalo zasadnutie biskupskej synody. Pripomeňme, že včera bola na programe 5. kongregácia, na ktorej vystúpilo 15 delegátov a predsedal jej kardinál Scherer. Dnešné predpoludnie sa začalo 6. a popoludní pokračovalo 7. kongregáciou za prítomnosti takmer 250 synodálnych otcov, ktorým predsedal kardinál Jozef Levada. S príspevkami vystúpilo predpoludním 9 delegátov, medzi nimi aj arcibiskup Krakova Monsignor Stanislav Dziviš, ktorý zdôraznil dôležitosť formovania kňazov v seminároch. Podľa neho by sa mali nielen vzdelávať v oblasti Svätého písma, ale mali by byť zapálenými kňazmi slova a služby pre Boží ľud. Ako uviedol, toto je jedna z nevyhnutných podmienok novej evangelizácie, ktorá toľko ležala na srdci Božiemu služobníkovi pápežovi Jánovi Pavlovi II.
Okrem iných vystúpil napríklad aj korejský arcibiskup Monsignor Vincent Ri Pyang-ho, ktorý sa vo svojom prejave zameral na dôležitosť, ako aj spôsob prednesu kňazských homílií. Podľa neho je v tomto smere živým príkladom Božia matka Panna Mária a jej načúvanie Božiemu slovu, keď povedal:
Mária si uchovávala všetky tieto veci a uvažovala o nich vo svojom srdci. Toto nám pomáha uvedomiť si, že ešte pred premýšľaním nad Božím slovom sa ho snažila pochopiť srdcom. Uchovávanie teda znamená, že si ho opakovala vo svojom srdci veľakrát, až kým jej jeho význam nebol úplne jasný. Takýmto spôsobom si srdce pretvorila na akúsi knižnicu slova.
V tomto zmysle dal arcibiskup Ri Pyung-ho návrh na vytvorenie rady pre dobré biblické kázanie určené kňazom, aby tak, ako dodal, cirkev mohla zažiť novú jar. Zajtrajší program synody sa začne predpoludnejším zasadnutím u 8. a popoludní 9. generálnej kongregácie.
V Castel Gandolfe sa dnes začalo 6. medzinárodné islamsko-katolícke stretnutie v centre Mariapoli, organizované hnutím Focolare. Štvordňové podujatie, ktoré bude do nedele 12. októbra, má názov Kresťania a moslimovia v dialógu za univerzálne bratstvo. Láska a milosrdenstvo v Biblii a v Koráne.
Zaujímavý bude sobotný program, ktorý sa bude niesť v duchu stretnutia prístupného aj pre verejnosť na tému Mesto ako miesto bratstva. Prítomní budú počas neho hovoriť na témy inštitúcie, štruktúry a vzťahy, bratstvo v politike či na tému Smerom k blížnemu v meste. Taliansko. Časopis Paulus má v novom oktobrovom čísle špeciálne 80 strán. Oproti bežnému 64-stránovému vydaniu, toto štvrté číslo obsahuje vyhlásenia pápeža Benedikta XVI. Časopis začal vychádzať pri príležitosti Svetopavlovského roka ako podnet k prehlbeniu vedomostí o Svetom Pavlovi ako apoštolovi národov.
V rozhovore sa o časopise vyjadril šéf-redaktor Don Primo Gironi. Ako dôvod vzniku časopisu uviedol priblíženie 13 Pavlových listov všetkým ľuďom. Ako dodal, sme spokojní, pretože číslo za číslom naši čitatelia vnikajú do apoštolského ducha, chápajúc vysvetľované listy. Dávame do pozornosti aj to, čo nám predstavil pápež Benedikt XVI. V tomto roku, čiže spoznať apoštola Pavla a cítiť ho naživo. Teraz ho počuť rozprávať v našom prostredí, v našom svete.
Rusko. V útorok 7. októbra boli vatikánske bezpečnostné zložky prijaté do Interpolu. V Petrohrade, dejisku 77. generálneho zhromaždenia Interpolu, ktoré potrvá do 10. októbra, vedie vatikánsku delegáciu generálny sekretár guvernatorátu mestského štátu Vatikán, monsignor Renato Boccardo, za účasti veliteľa vatikánskej bezpečnostnej služby Domenica Gianniho a jeho zástupcu Raula Bonarelliho. Vatikán sa takto stal 187. členom Medzinárodnej bezpečnostnej organizácie.
Nemecko. Organizácia na pomoc trpiacej cirkvi Kirche in Not má nového predsedu. Stal sa ním otec Joaquín Allende Luco, medzinárodný odborník na pastorálnu teológiu, pochádzajúci z Chile. Rovnako ako jeho predchodca, švajčiar Hans-Peter Rötlin, ktorý viedol organizáciu v uplynulých 9 rokoch, aj on sa osobne dobre poznal so zakladateľom Kirche in Not, pátrom Werenfriedom van Stratenom, ktorý zomrel v roku 2003.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil kňaz Antol Zielkovský a má názov Svet vo finančnej kríze.
Vážení poslucháči, v posledných týždňoch často počúvame o kríze americkej ekonomiky. Hoci sú Spojené štáty od Slovenska geograficky dosť vzdialené, v globalizovanom svete platí, že zlá správa na jednom konci sveta sa musí nejako odraziť aj inde. Preto aj médiá venujú týmto udalostiam veľkú pozornosť. Nie je maličkosť, keď zbankrotuje banka alebo najväčšia poisťovňa. Počiatočné problémy Američanov splácať hypotekárne úvery sa rýchlo preniesli do celej americkej ekonomiky. Recesia spoza oceána prišla aj do Európy. Otvorene sa hovorí o úpadku írskeho hospodárstva. Táto malá krajina bola považovaná za ekonomického tigra v Európskej únii. Dnes v nej rastie nezamestnanosť, ubúda zahraničných investícií. Problémy v Írsku pociťujú aj Slováci. Kým donedávna nebolo problém nájsť si prácu aj bez aktívnej znalosti angličtiny, dnes je to takmer nemožné. Hospodárske ťažkosti postihli aj ďalšie európske krajiny. Hovorí sa najmä o Francúzsku a Belgicku či Nemecku. Keď sa do médií dostala informácia o problémoch banky Dexia, spozornili aj Slováci. Táto nadnárodná spoločnosť pôsobí aj u nás. A hoci jej vedenie sa dušuje, že problémy centrály sa slovenskej pobočky nejako netýkajú, banka sa nevyhla zvýšenému výberu vkladov zo strany fyzických osôb. Netreba sa čudovať. Vidina, že môžeme prísť často o celoživotné úspory, nie je lákavá. Bankový sektor je založený predovšetkým na dôvere. Kto ju stratí, ten rýchlo môže prísť skoro o všetko. Finančná kríza sa začala v Spojených štátoch. Tam sa hľadali aj prvé riešenia. Americký kongres na druhý pokus schválil finančnú injekciu na pomoc ekonomike vo výške 700 miliárd amerických dolárov. Svetom preleteli fotografie jasajúcich burzových maklérov. Z morálneho hľadiska však nad týmito udalosťami visí niekoľko veľkých otáznikov. Je správne, aby štát veľkoryso pomáhal súkromnému sektoru a hasil problémy, ktoré nespôsobil? Podnikanie nie je len o zisku, ale aj o znášaní rizík, ktoré by mali byť v zisku nejakým spôsobom zahrnuté. Navyše, manažeri bank a poisťovní zarábajú sumy, o ktorých sa bežným smrteľníkom ani nesníva. Z jednej strany je iste chválihodné, že štát sa rozhodol hájiť predovšetkým malých vkladateľov, ktorí zlé rozhodnutia manažmentu nemohli nejako ovplyvniť. Na druhej strane veľkorysá pomoc amerických kongresmanov vyslala podnikateľskému sektoru signál, že sa nemusí správať zodpovedne. Ak totiž dôjde k najhoršiemu, je tu ešte štát, ktorý situáciu zachráni. Druhý otáznik v súvislosti s ekonomickou krízou vyvstáva nad tým, kto nesie za celú situáciu zodpovednosť. Ak sa už štát rozhodol pomôcť, mal jedným dychom hovoriť aj o potrestaní vinníkov. Nie je predsa možné, aby za krach mamutích finančných inštitúcií nikto neniesol zodpovednosť. Keby kríza stála len na chybných rozhodnutiach, ktoré sú súčasťou podnikateľského rizika a vyplývajú aj z ľudskej prirodzenosti, ktorá bola poznačená dedičným hriechom, snáď by sme konštatovali, snažili sa, ale nevyšlo to. Žiaľ, nie je to tak. Za finančnými problémami stojí predovšetkým chýbajúca etika podnikania a ako správne poznamenal v prvej reakcii štátny sekretár Svätej stolice Tarzicio Bertone, nedostatok náboženstva. Ide o celú reťaz klamstiev, podvodov a nečestností. Nie náhodou práve v Spojených štátoch pred pár rokmi vypukol škandál v prípade niektorých auditorských spoločností, ktoré majú zvyčajne veľmi vysoký kredit. Ich úlohou je čo najpravdivejšie popísať na základe podrobného prieskumu situáciu konkrétneho podniku, jeho efektivitu, slabiny a zároveň ponúknuť návrhy na zlepšenie. Boli však prípady, keď auditor výsledok prikrášlil. Predstavte si, že ste podnikateľom a rozhodujete sa o kúpe akcií. Ak vám auditor v rozpore s realitou popíše firmu ako prosperujúci podnik a vy si akcie kúpite, boli ste oklamaní a vďaka zlému obchodu sa môžete dostať do straty. Keď pritom navyše zamestnávate niekoľko desiatok či stovák ľudí, dôsledkom chybnej investície môže byť aj vaša platobná neschopnosť a v konečnom dôsledku strata pracovných miest. Podvody a klamstvá vo finančnom sektore nielenže ničia ako všetky hriechy medziľudské vzťahy a sociálne väzby, ale môžu mať aj nedozerné dôsledky na život spoločnosti. Povedzme si ešte iný príklad. Firma vie, že má problémy a dostáva sa do krízy, ale navonok sa tvári ako vážená inštitúcia. Ba čo je horšie, v tom istom čase klame ľudí reklamou a vyvolávaním dojmu serióznosti bez prostredkovania pravdivých informácií chce získať nových klientov. Finančný dom Fortis sa v Belgicku a Francúzsku do poslednej chvíle tváril pred verejnosťou ako prosperujúca firma. Len z ničoho nič sa všetci dozvedeli, že má obrovské problémy. Ak by nezasiahli vlády, banka by skrachovala. Zásada hovorí, čo najmenej je síce dobrá, ale takýto postup zo strany manažmentu nemožno nijako ospravedlniť. Neklame totiž seba, ale klientov, ktorí mu vo veľkej dôvere zverujú svoje ťažko zarobené peniaze. Nehovoriť pravdu v tomto prípade je to isté ako zúčastniť sa na podvode. Vážení poslucháči, úloha náboženstva na európskom kontinente je často podceňovaná a spájaná len so súkromnou sférou. Viera má však aj svoje etické dôsledky. Dnes sa viac ako inokedy ukazuje, že spoločnosť bez dodržiavania morálnych zásad je odsúdená na život v kríze. Potrebujeme však etiku, ktorá človeka prekračuje. Takéto pravidla dáva iba Boh. Vernosť jeho zákonu ponúka jediné skutočné východisko aj zo súčasnej finančnej krízy. Zároveň je návodom, ako predísť tým budúcim.
Vážení poslucháči, na záver by sme chceli popriať arcibiskupovi Jánovi Sokolovi k jeho 75. narodeninám hojnosť darov Ducha Svätého v jeho službe pastiera cirkvi.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.